You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Федералниот министер за имиграција ги негира извештаите дека предложените измени во тестот за државјанство повеќе нема да се одвиваат. Промените кои беа објавени во 2017 година ќе ги направат постојаните жители да чекаат подолго и да бараат докази за владеењето на англискиот јазик пред да можат да аплицираат. Во познатиот етнички разновиден кулинарен кварт во Мелбурн на улицата Лайгон Стрит, Трио е исполнет со сладките ароми од Сирија. Сирискиот бегалец Акрам Абу Хамдан раководи со продавницата и зборува со не помалку од 100 клиенти секој ден. Тој смета дека неговиот англиски јазик не е најдобар, бидејќи немал поголема можност да го проучува.
My English is not good. I think not good because we don't have any idea about English. Before we came here, we have little bit English.
Сепак, господинот Абу Хамдан го вади левот користејќи го англискиот јазик во место каде што конечно е подготвен да го нарече дома. Но тој е загрижен дека неговите јазични вештини нема да бидат доволно на хартија. Тој и неговото семејство ќе го полагаат тестот за државјанство во октомври. Извршниот директор на Советот за бегалци, Пол Пауа, вели ова е заедничка загриженост кај многумина во мигрантската заедница.
Well, there's a lot of concern from many refugees and migrants about the impact of the proposed changes, particularly on people who had come from non-English speaking countries. And there were a lot of concerns that the standard of English test that was being proposed originally was of a level equal to university level entry.
Предложените промени вклучуваат двегодишно одложување при повторното полагање на тестот за секој апликант кој паѓа на тестот три пати. Повеќе прашања за австралиските вредности и повисок резултат во тестот за стандарден англиски јазик. Но сега постојат известувања дека федералната влада може да ги укине своите планови. Потег кој што Лейба би го поздравил. Опозиционата сенаторка за внатрешни работи Кристина Канили вели дека тестовите бараат, цитат, непотребно високо владење на англиски јазик, но исто така се применуваат и на дискриминаторски начин, затворен цитат. Но министерот за имиграција Дейвид Колман вели дека владата се уште, цитат, има намера да го исполни овој план во целост, затворен цитат. Пол Пауа поаѓа од искуството на Советот за бегалци и вели дека луѓето кои доаѓаат во Австралија како бегалци имат значително поголема веројатност да аплицираат за државјанство отколку мигрантите од други потекла. Од прилогот на Лидија Фенг за SBS News.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.